Dette er lydbog i MP3A. Paul Bruntons, Den Hemmelige Vej. Vejledning i åndelig selvudvikling tilpasset for moderne mennesker. Ranus Forlag, København, 1952. Lydteksten kan følges ved at laste bogen online, og det kan være mange tekstfejl, som ikke er opdaget her, som derved er kommet med at oplæses. Trykt hos Fensbo, København, 1952. Forfatterens forord til den danske oversættelse. Jeg benytter den lejlighed, som dette nye oplag af Den Hemmelige Vej giver mig, til at rette et par ord til mine danske læsere. Hver gang jeg har besøgt Danmark, nemlig i årene 1948, 1950 og 1952, har jeg jagtet en stadig voksende interesse for de tanker, der finder udtryk i mine bøger, såvel som for andre, om end lidt fjernere, beslægtede emner. Det er ved at gå op for det danske folk, at der er noget at lære af orienten, noget, som kan være af interesse for og til nytte i dets eget liv. Orientens lære kaster nyt lys over den kristne religion og giver mulighed for at forstå den bedre. Man er ved at gøre sig klart, at livet ikke ender med legemets død, men at det fortsættes i andre verdener, indtil mennesket igen fødes på denne jord, mange gange for at dets intelligens, karakter og evner fortsat kan udvikles. Man begynder at forstå den værdi, der ligger i at opøve afspænding og evnen til at meditere. Øvelserne i afspænding beroliger nerverne og giver større kraft og sundhed, mens meditationen fylder sindet med fred, giver større selvbeherskelse og bevidst viden om det indre selv. Derfor er det fuldkommen berettiget at sige, at studiet af disse mystiske emner, forudsat at de ledes rigtigt, egner sig ikke blot for drømmere, men netop har afgjort værdi for praktiske mennesker, som er optaget af værdsligt arbejde. Imidlertid finder jeg det nødvendigt her at rette en advarsel til begyndere i meditationsøvelser. De evner, som udfolder sig i tidens løb, når man arbejder med meditation, såvel som dens indvirkning på alle personlighedens forskellige sider, nødvendiggør denne advarsel. Man bør kun foretage forsøg på at meditere samtidig med, at man alvorligt prøver på at forbedre sin karakter moralsk, at udrydde alle ødelæggende følelser som had, vrede og så videre og skabe ligevægt mellem personlighedens forskellige aspekter. I modsat fald vil der opstå skadelige følger i stedet for gavnlige. Paul Brunton. Kapitel 1. Hos en af Østens vise. For nogle år siden vandrede jeg gennem solstægte orientalske lande ivrig efter at finde de sidste levninger af hendt mystiske Østen, om hvilket de fleste af os tit hører, men som så for nogensinde finder. På disse rejser mødte jeg en usædvanlig mand, som hurtigt vandt min dybeste respekt, og som jeg ydede min ærbødigste hyldest, skønt han ifølge traditionen tilhørte Østens vise, en klasse mennesker, som i det store og hele er forsvundet fra den moderne verden, undgik han al publicitet. Tiden glider hastigt som en brølende strøm, den bærer den menneskelige slægt med sig og drukner vores dybeste tanker i sin støj. Men denne vise sad ensom og uforstyrret hen på sin græsbænk og jagtog det gigantiske verdensskuespil med et fredfyldt buddhasmil. Verden ønsker, at den store mænd skal måle deres liv med verdens lille bitte målestok. Endnu er der ikke fundet noget mål, som kan tage deres fulde højde, fordi sådanne mennesker, hvis de virkelig fortjener navn af vise, har deres storhed ikke fra sig selv, men fra en højere verden, og den strækker sig langt bort, ud i det uendelige. Skjult her og der i spredte kroge i Asien og Amerika har nogen forseret og bevaret den urgamle visdomstraditioner. De lever skjult, mens de vogter deres skat. I den synlige verden vælger de i ensomhed, mens de bevogter de guddommelige hemmeligheder, som livet og skæbnen har forenet sig om at betro til deres omsorg. Timen for vort første møde er stadig indgraveret i min erindring. Jeg mødte ham uventet. Han gjorde intet forsøg på formel introduktion. Et øjeblik så disse sybilleagtige øjne ind i mine, og alt den plettede jord, som var min fortid, og alle de hvide blomster, som var begyndt at vokse op i den, var i lige grad synlige hintklingende øjeblik. I denne siddende skikkelse var en mægtig, upersonlig kraft, som aflæste mit livs vægtskåle med et klarere blik, end jeg selv nogensinde kunne håbe at gøre. Jeg havde sovet i Afrodites duftende seng, og han vidste det, for mærkeligt. Fortryllet guld i min ånds dybder havde jeg lukket tankens gnomer til mig, også det vidste han. Jeg følte, at hvis jeg kunne følge ham ind i de mystiske dybder, hvor hans tanker dvælede, Ville alle mine besværligheder svinde bort, ville min forbedrelse forvandles til tolerance, og jeg ville forstå livet bindestreg minus ikke blot knurrer af det. Han interesserede mig meget trods det, at hans visdom ikke var af den art, der falder i øjnene i første øjeblik, og trods den store reservation, hvormed han omgav sig. Han brød kun sin vante tavshed for at besvare spørgsmål om sådanne dunkle emner som sjælens natur, Guds mysterium, de mærkelige kræfter, som ligger ubrugt i menneskets bevidsthed og så videre, men når han en sjælden gang indlod sig på at tale, sad jeg fortryllet under den brændende tropiske sol eller den blege månesejl og lyttede til hans bløde stemme. Ti, der var autoritet i denne rolige røst, og inspiration glimtede i disse lysende øjne. En hver sætning, der faldt fra hans læber, syntes at indeholde et kosteligt brudstykke af dyb sandhed. Teologer fra et krasse århundrede lærte doktrinen om menneskets arvesynd, den adept lærte doktrinen om menneskets oprindelige godhed. I denne vises nærhed følte man sikkerhed og indre fred. De åndelige udstrålinger, som udgik fra ham, var alt gennemtrængende. Jeg lærte i hans person at se de sublime sandheder, hvorom han lærte, mens jeg i ikke mindre grad hensank i ærbødighed for hans ubegribeligt hellige atmosfære. Jeg følte mig i Guds nærhed, når jeg sad hos ham bindestreg minus noget, som jeg ikke kan beskrive. Jeg kunne have taget stenografisk referat af denne vises taler, jeg kunne også have ladet det trykke, men det vigtigste ved hans tale, det vil sige den subtile, tavse duft af åndelighed, som udgik fra ham, kan ikke gengives. Hvis jeg derfor brænder litterær røgelse foran hans billede, så er det kun en ringe del af den hyldest, jeg skylder ham. Jeg vil aldrig kunne glemme hans vidunderligt åndrige smil, som giver et vink om den visdom og fred, han har vundet gennem lidelse og erfaring. Han er det mest forstående menneske, jeg nogensinde har mødt. Af ham kunne man altid være sikker på at høre nogle ord, der ville jævne ens vej en smule, og disse ord ville altid bekræfte, hvad ens dybeste følelser havde sagt. Alligevel bar hans ansigt, når det var i ro, et udtryk af dyb melankoli, men det var en resigneret melankoli, ikke den bitre, oprørske, som man så ofte ser. Man vidste, at på et eller andet tidspunkt måtte han have gennemgået ubeskrivelig stor smerte. Denne vises ord står stadig skrevet i min erindring, som kom fra lysende fakler. Jeg plukker gylden frugt af sjældne moder med vise mænd, skrev Emerson i sin dagbog, og det er sikkert, at jeg har plukket hele kurve fulde, mens jeg lyttede til denne mands tale. Vore bedste europæiske filosofer er som tællebråse ved siden af ham. Men den uundgåelige afskedstime kom. Tiden drejede sig om denne gamle klode. Jeg rejste tilbage til Europa, travlt beskæftiget med mange ting. For ikke lang tid siden gjorde jeg mig igen rede til at vende tilbage til lysten. I mine tanker var en ikke ringere opgave end at foretage en opdagelsesrejse tværs gennem Asien, en rejse, som skulle være en fortsættelse af min gamle søgen efter den ægte orientalske visdom og magi. Jeg håbede at gennemvandre Egyptens gule ørkener og at slutte mig til de viseste sheikere i Syrien. Jeg håbede at møde de nu så sjældne fakirer i det fjerne Iraks landsbyer, at udspørge de gamle sufi-mystikere i Persien i moskéer med yndefulde, løgformede kupler og slanke minareter. Jeg gjorde mig håb om at se under og udfordre yoga-mystikere i indiske templers violette skygger, at samtale med de undergørende lamaer i Nepal og ved den tibetanske grænse, at sidde i de buddhistiske klostre i Burma og på Ceylon og at føre tavse, telepatiske samtaler med århundrede gamle vismænd i det kinesiske bagland og i Gobi-ørkenen. Min kuffert var næsten pakket, og jeg var omtrent parat til at tage afsted. Jeg vendte mig fra de menneskemyldrende gader i den store by, hvor jeg boede. London er et hvilested for enhver fugl, skrev den kloge Disraeli, og jeg må være en sådan fugl, om end noget gammeldags. Jeg holder af det rolige London, hvis gader står fra det 18. århundrede med gamle indhegnede grønne pladser, og jeg betragter dem som velkomne oaser i den moderne tids støjfyldt ørken. Jeg ser spøgelser fra et forgangent århundrede klædt i silkefrakker og knæbenklæder, når jeg om aftenen vandrer omkring de yndige, græsbevoksede pladser. Derimod kan jeg ikke lide det London, som er scene for talløse biler og jagende mennesker. Men jeg synes om det London, som ligger omkring den brede Thames, steder som Rothaerhede og Wapping, for der spacerer jeg ved maleriske værfter og kajer i en atmosfære, der dufter af hav, og kan betragte romantiske skibe, som kommer og går på floden. Jeg foretrækker at se en vejrbidt bark glide fredeligt ned ad Themsen frem for en malet dæmon af en lastbil jage gennem gaden med nervepirrende støj. Således har jeg da på denne af skæbnen udpegede dag søgt i nogen for timer at slippe væk, ud på landet til grønne træer og venlige markeder. Jeg fandt stedet, som jeg søgte, efter at have besteget de bølgende kridthøje og vandret ad bugtede stier og gennem stille bøgeskov. Mine øjne var halvt lukket, de hårde, forvirrede lyde fra tæt befolkede byer var svundet bort, og jeg sad igen i næsten transeagtig stilhed. Det varede ikke længe, for gammel vane gjorde sig gældende. Jeg trak forventningsfuld en slidt notesbog frem. Jeg havde sat mig i det friske grønne græs med pen i hånd og bog på knæ, i det jeg kastede mit net ud blandt de fine tanker og skønne stemninger, der fylder hjertet, når alt er stille. I en sådan ensom, landlig stilhed har jeg tit følt mig mere hjemme end i mangt et selskab i city, og når jeg overskygges af sådanne tølverne boge, har jeg tit følt, at jeg var i bedre selskab end sammen med mange mennesker. Det var den milde høsttid, og omkring mig lå de gyldent grønne blade, som bereder sig på at dø i så rig en skønhed, når året går på held. Den sene eftermiddags sol skinnede velgørende på alt omkring mig. Timerne gled forbi, den ene efter den anden. Nogle få insekter sagte summen steg og døde bort, et fløj gennem luften, men stadig lå pennen ubevægelig mellem mine fingre. Man venter ved tankens stille kyst på de ophøjede stemninger, der er som fine slør, så sarte er de, at hvis man ikke kaster sit net ud på den rette måde, må man under tiden vente længe, for den næste frygt som et tanke våger sig ind i nettet, men er blot nogen få fanget ind, daler belønningen i rigeligt mål ned over ens hjerte. I dette åndelige element ligger al menneskets duftende håb gemt, og de venter som lige så mange uplukkede blomster på de bløde hænder, der skal samle dem til brug for blinde. Disse besøg af højere stemninger forsyner os med kostelige skatte, der kan skrives ned. I sådanne helt lige øjeblikke berører man det uendelige. Sætninger danner sig af sig selv i æderen, man vil næppe hvorledes. Ordføjninger løsner sig fra himlen og daler ned i denne månestrålende verden, i det de daler ned i ens pen. Man må give efter for disse mystiske stemninger og ikke stride imod. Så gør man sig værdig til at blive mellemmand mellem de udødelige guder og det svage, glemsomme menneske. I dag mente jeg imidlertid, at jeg havde ventet forgæves, hvorfor jeg lukkede bogen og stak pennen i lommen igen. Snart ville den mærkelige tus mørke time kaste sin skygge over tidens ansigt, og blødt ville natten liste sig ind i dagens haller. Så ville jeg rejse mig fra den faldende træstamme, hvor jeg så vemodigt havde siddet og søgt forgæves, og med langsomme skridt ville jeg begive mig hjemad over de mørkende marker og gennem skoven, hvis overmodende blade havde lagt et rigt brunt tæppe over jorden. Dog, i stedet opstod der en mærkelig stilhed, og en hende gled over mine øjne, så synssansen blev uimodtagelig for verden omkring mig. Blodet jog gennem mine år, og et stort, gylden lys skinnede i mit hjerte. En hånd rørte ved min skulder, derfor løftede jeg hovedet og så op, og et mildt ansigt var bøjet over mig. Han, som jeg havde kendt i Orienten, den vise fra Østen, viste sig for mig. Hans alvorlige, skægget ansigt var lige så genkendeligt, som var det foran mig i kød og blod. Han kom med fodtrin så sagte som dukkens fald. I mit hjerte hilste jeg ham med dyb bærefrygt. Hans øjne så på mig med en bebrejdelse i blikket. Mildt sagde han, min søn, det er ikke godt. Har du glemt medfølelsen? Skal du rejse ud og føje mere til din rigdom af kundskab, mens andre forsmægter efter en krumme af visdommen? Vil du søge gudernes selskab, mens der er andre, der i deres søgen efter Gud kun kan se himlens tomme rum, når der er mennesker, som sender deres bønner op i håb om svar og intet får? Glem ikke din medmennesker i nød. Rejs ikke bort til de lande, hvor palmer vifter, for du har overvejet disse ord vel. Fred vær med dig. Uden et ord mere svandt han bort fra mit syn, så stille og gådefuldt som han var kommet. Da jeg igen blev mig mine omgivelser bevidst, kunne jeg næppe skelne træerne, så mørkt var det blevet. Dagslyset var svundet, og de blinkende stjerner begyndte at vise sig på himlen. De første, svage månestråler kastede nogle få glimt ned på det væltede træ. Stort andet kunne jeg ikke se. Jeg rejste mig og begav mig på vej hjem, mens jeg gik igennem græsset med stokken rystende i hånden og tankerne festet på de ophøjede ord, der var faldet fra hine bebrejdende læber, erkendte jeg pludselig, at beskyldningen var fuldkommen sand. Jeg havde ikke tænkt på andre end mig selv. Jeg havde fulgt lyset fra sandhedens stjerne, den, som tiltrak mig mest af hele stjernevrimlen, men jeg havde fulgt den for mig selv alene. Jeg hørte op med mine grublerier og vendte tilbage til byen, i det jeg med en besynderlig jægerfrygt betrådte de nattemørke gader. Her var millioner af mennesker, som bindestreg minus tvunget af samfundets krav, måtte gå til ro på klokkeslæt og stå op efter et støjende vække ursringen. Ja, jeg havde holdt fest for mig selv på guddommelige sandheder, som aldrig kan dø. Ville ikke min sjæl afmagres og blive lille, hvis jeg lod ud af betragtning dem, som hungrede efter, hvad jeg så uhindret havde taget til mig fra den tilsyneladende uigennemtrængelige himmels stilhed. Kunne man finde hvile i opnåelsen af disse sandheder og beholde dem for sig selv? Der er andre mennesker i denne tæt befolkede verden, og iblandt dem er der nogen få, som måske ville byde de tanker velkommen, som jeg kunne fremsætte for dem. Kendsgerningernes verden har kun ringet sympati for den, der står i afstand parat til at se ting, som de ikke kan dele med andre, og verden har ret. Vi, som er seere og mystikere, må drage den sidste krystalklare vanddråbe op fra visionens brønd, men dermed begynder en pligt, som er alvorlig og streng, og som består i at byde denne ukendte drik til den første vejfarende, som er tørstig nok til at tage imod den. Ikke for os alene, men for alle kaster Neptun sin magiske træfork ud over sjælens dybder og viser os den sine billeders blændværk. Hvis det privilegium at sidde ved at glemte, men ikke mindre mægtige guders fødder er stort, så er det arbejde at bringe disse guders budskab ud til mennesker, der ikke hører, men lider, lige så stort, lige så ædelt. Måske er der en hvid menneske, hvis sind er således klædt i grimhed, at ikke nogen for svage glimt af skjult skønhed nu og da kan påvirke ham og få ham til at løfte hovedet mod stjernerne, under tiden nu ved som meningen med det hele, under tiden i undren over den evige sfærenes harmoni. Glem ikke din medmennesker i nød, havde min mærkelige gæst sagt. Hvad kunne jeg da gøre? Jeg kunne ikke blive længe i dette vestens land og forsømme min transasiatiske ekspedition, som skæbnen og egen tilbøjelighed havde beredt for mig. Hvorledes skulle jeg da kunne sprede denne visdom, som jeg havde lært at betragte som sandheden? Svaret steg ganske klart op i min bevidsthed i skikkelse af en selvfølgelig tanke. Jeg ville skrive nogle af de ting ned, som livet havde lært mig, og lade det blive tilbage. Jeg kunne ikke gøre andet end banke på folks dør og aflevere nogle få tanker, som havde hjulpet mig, så måtte jeg overlade til dem selv at gøre arbejdet. Enhver, som gerne ville modtage disse tanker, ville sikkert blive hjulpet, men den, som forkastede dem, måtte finde sin næring andet steds. Kunne mine meddelelser blot træffe et menneske i et eller andet kritisk øjeblik af hans liv, hvem ved, hvor langt det der kunne føre ham hen imod det evige gode? I den bog ville jeg prøve på at finde ord for en visdom, som jeg har lært ved dyrekøbt erfaring. Der skulle være sætninger, som ville indeholde essensen af dage tilbragt i lidelse. Alt dette ville jeg gøre, for at disse sider kunne bringe trøst og helbredelse til dem, som lider ilde, vise dem, at mennesket i sig selv ejer sjældne og uventede hjælpekilder, hvormed han kan møde og overvinde de hårdeste prøvelser, som kun få undgår. Derfor behøver den ikke at være en glædeløs bog, den ville også komme til at indeholde et valen genlyde fra mange lykkelige timer, tilbragt i ophøjet fred. Den ville give mere end et vink om den ekstatiske glæde i de gudlignende tilstande, som venter på alle mennesker. Nej, den behøver ikke at være en glædeløs bog, kunne slet ikke være det. Blomsterne må lidt efter lidt tabe deres kronblade, månen må vokse og mindskes, selv lærken må en dag stanse sine yndefulde triller. Men jeg har fundet et land, hvor der gror mærkelige blomster, som gror evindeligt, hvor himlen altid er klar, og hvor alle ting synger en udødelig sang, som aldrig benestreg minus siden tidens begyndelse, er ophørt at lyde. Ud fra disse betragtninger er disse sider blevet til. Hvis man synes, at de ikke består af stort andet end spredte tanker bundet læseligt sammen, må jeg bede læseren om undskyldning, for jeg samler mine skrevne tanker i en mangefarvet verden. De er altid usammenhængende og kommer kun i brudstykker. Jeg står beskæmmet over for andres letflydende tale, over for fægeakker, der glider som en strøm af olie. Denne min haltende udtryksmåde tilskriver jeg en naturlig impuls i mit sind til at indtræde i en tilstand af hvile frem for virksomhed. Der er krig i min himmel, hver gang jeg vil gribe pennen. Den har accepteret de begrænsninger, der blev den til del ved dens tilblivelse, og den higer ikke efter nogen bedre teknik. Man vil bemærke, at jeg ikke argumenterer synderligt i denne bog, mens der er meget, som vil fremkalde modsigelser. Grunden vil være tydelig nok for dem, som har mestret mysteriet i Kristi ord, uden at det bliver som børn på ny. Kan I ikke indtræde i Guds rige, men det vil være svært at fatte for den overkloge og egocentriske. Intellektet er nemlig kun en maskine, det er en udmærket tjener, men en dårlig herre. Vi er tilbøjelige til at kritisere, hvad vi ikke forstår. Hvis noget af det skrevne forekommer svært at forstå eller at være dunkelt, bør læseren alligevel fordybe sig i det, indtil han har forstået. Hvis jeg kan stimulere ham, så han forstår sin egen sande tanke, yder jeg ham en større tjeneste end ved at undervise ham. Denne tidsalders mennesker læser for at slå tiden ihjel, men der er nogen for vise, som læser for at gøre tiden levende. Jeg håber, at disse sidste vil finde denne bog. Korstog har ingen tillokkelse for mig, og at agitere ville være mig en pine. Langt hellere vil jeg stimulere andre, ikke til at slutte sig til en eller anden kultus, men til at tænke selv og tænke dybere end hvad tids mennesker plejer. Det er kun ved at tænke en sag igennem selv, at man forstår den rigtigt. Jeg kan ikke gøre mig håb om at overføre min forståelse til dem, men jeg kan gøre mig håb om i dem at vække evnen til at se selv. Derfor formulerer disse sider ikke noget fast system, som man skal svælge ved en trosagt. Formålet er at give vink. Bogen skal opfordre dem til at tænke selvstændigt. Den giver dem mental nødder at knække i form af usædvanlige spørgsmål. De kan skabe et nyt system af idéer for dem selv ved at fordybe dem i disse sider, men det vil blive deres eget system, ikke en andens. Tanker som disse vil måske i begyndelsen forbløffe dem, men de kan ende med at stimulere dem. Jeg skriver ikke for at hjælpe det menneske, der allerede har rullet sit sinds gardiner ned og sat dem fast, at ikke lyset fra nogen for nye idéer muligt skal strømme ind og forstyrre hans søvn. Jeg skriver for de få, som midt i det moderne roderi af forvirrede doktriner har sat føden på ny jord, fordi der ikke synes at være noget sikrere sted i sigte. De, som i denne bog søger efter mange kendsgerninger, vil ikke finde dem. Der findes tusindvis af bøger, som kan give dem alle de kendsgerninger, de bare kan ønske sig, endnu bedre. Der er den store livets bog, som de altid kan rådspørge, og i hvilken de altid kan finde bekræftelse på alle de påstande, jeg har fremsat. Min hensigt har været at vise sjælen i alle disse kendsgerninger. Jeg har forsøgt i en sætning at samle, hvad der findes gemt i hundredtusinde kendsgerninger, begivenheder og eksperimenter. Det er, fordi jeg har tilbragt årene med at strække min filosofiske sjæl på pinebænken, indtil jeg fandt sandheden, at jeg ikke er i stemning til at lytte til polerede, åndsforladte talemåder så lidt som at nedskrive dem. I virkeligheden er der intet nyt i den inderste tanke bag disse sider, skønt det ikke betyder så meget, om den repræsenterer nye eller glemte sandheder, men mere, om det er en sand tanke. Mænd fra middelalderen som Thomas A. Kempis eller Jakob Bøhme udtalte i tidligere århundreder de samme idéer, men de meddelte dem i en form, der ikke tiltaler mig synderligt og endnu mindre vil tiltale mine samtidige. Dog skrev de ud fra en sand erfaring, som kan blive et hvert menneske seje i det 20. århundrede, hvis han kan gøre den til sin. De, som betragter denne erfaring som i det højeste ufattelig og i det mindste ulogisk, bør foretage visse undersøgelser, for de afsiger en dom, for jeg ved, at jeg har prøvet at gribe denne vanskelige udforskning af livet an i en videnskabelig og ærbødig ånd, at jeg har nærmet mig den menopartisk kærlighed til sandheden for dens egen skyld, ikke for at bekræfte eller afsvække særlige teorier. Jeg ved, at jeg i denne bog alvorligt behandler livet kendte bevidsthedstilstand, som for mange kan synes overtro, men for mig er sand videnskab. De, som kan modtage bogen i denne ånd, vil med tiden få løn for deres tillid i førstehåndskundskab. Jeg føler mig fredfyldt og urokkeligt sikker på, at jeg overfor enhver kan bevise rigtigheden af min fremstilling, men kun, hvis man er beredt til at foretage samme psykologiske eksperimenter, som jeg har foretaget. De tanker, som jeg nu giver ud, kom ikke til mig efter lang argumenteren, de kom efter lang erfaring. Derfor må den, som vil forstå den på rette måde, være villig til at gøre den samme erfaring. Og det vil ske, hvis han er lige så ivrig efter at finde sandheden, som han er med hensyn til sine andre og mere værdslige anliggender. Hvis jeg derfor finder det åndelige liv lige så substantielt som det materielle, kan enhver, som læser denne bog, gøre den samme erfaring. Jeg ejer ikke nogen særlig forret fremfor nogen anden. Jeg kan ikke gøre krav på andre magiske evner end dem. Jeg har erhvervet mig ved langvarige anstrengelser. Hvad jeg har fundet i mig selv, er nøjagtigt, hvad enhver anden, selv en hærdet Chicago gangster, kan finde i sit eget væsen. Hvis man synes, at den bogs sætninger under tiden gløder og vidner om stor iver, så er forklaringen ene den, at den er skrevet ud af livet, at den ikke er en samling akademiske teorier udformet i et Cambridges klosteragtige ro. Kan man ikke være en god filosof uden at skrive koldt, som om man ikke interesserede sig for sit emne? Må bogen være bleg og farveløs, må alle følelsesmæssige udtryk nødvendigvis skæres bort, for den kan være god læsning. Kritikeren kan ikke gendrive mig, sig hvad jeg har skrevet, hviler ikke på mine egne individuelle meninger, men på evige sandheder, der er så gamle som stjernehimlen, sandheder, som er grundfæstet i både naturen og mennesket. De er der, men de må graves ud. Denne bog er kun én stemme, der råber i denne slagende verdensørken. Der er andre og i mange lande. De sandheder, den bærer på sine sider, er enkle og dog subtile. Den er en litterær pil, som er sendt ud på må og få, men den føres dog af en højere hånd end min. Skæbnen, behovet hos så mange personer, som har skrevet til mig, og det udtrykkelige ønske hos den vise mand fra Østen, en af mine åndelige ledere, alt har sluttet sig sammen om at give mig den opgave. Bogen vil finde vej til nogle mennesker, som søger sandheden, og måske kan den være dem til nytte. Jeg har forsøgt at give den rette klang til en stemme, som synes at være stumme hos de fleste. Derfor håber jeg, at disse sider ikke vil være uden værdi for dem. Den kendsgerning, at millioner af mennesker omkring mig er optaget af sager af en helt anden art, foranlediger mig til at minde dem om, at de og deres virksomhed om kortere eller længere tid skal forsvinde fra denne klode, men at der er en vej åben for dem, som fører til det evige liv, der er en vej i værdi. Nogen vil henregne mig til den stadig menneskende skare af drømmere, som venter at finde stjernestrøede højder i mennesket. De tager ikke fejl, men jeg vil bede dem forstå, at de kan virkelig gøre min drøm i sig selv. Den vej, jeg har fulgt, fører i en anden retning end den sædvanlige, men ikke så langt bort, at ikke flere kan gå den. Hvis en tåbelig tidsalder kalder os en flok drømmere, så har vi i det mindste den trøst at vide, at vi drømmer, mens de andre sover i sørgelig åndelig ubevidsthed. Andre vil spørge, kan man følge dette lys midt i vor tids sørge og lidelser? Til dem vil jeg sige, det er netop tiden til at få det bedste bevis på dets guddommelige vær. Der er visse væsentlige sandheder om livet, visse grundlæggende og uforanderlige principper, som styrer tilværelsen, og som har været kendt af de vise i alle tidsaldre fra den fjerneste oldtid til vore dage. Helbredelse findes for alle. Intet menneske er så nedbrudt, så fortrykt af sygdom, fattigdom og sorg, at der ikke findes en vej ud af eller omkring hans problemer eller, i værste fald, en måde at bære det på. Det er således, det må være således, fordi alle mennesker lever i den universelle tanke, som har ladet denne verden blive til, en tanke, som er vedvarende god, umådeligvis og evigt fredfyldt. Der findes grimme ting i det sociale liv omkring os, ting, der kan synes at være i modstrid med denne påstand, alligevel, det mindste resultat af varig anstrengelse af de linjer, der er angivet i denne bog, vil blive, at man grundfæstes i en indre fred, og denne tilstand vil kendemærke en fremfor ens medmennesker, der vil erkende, at de står over for et menneske af en sjælden ligevægt. Efter at man har fundet denne fred, vil andre mennesker komme til en, både gamle og unge, og de vil søge oplysning om den hemmelighed, som synes at være undgået dem, og så vil det blive hans tur at vise dem vejen. Kapitel 2. Mennesket, videnskabens største gåde. Filosofen sidder i galleriet i livets teater og ser ned på det skuespil, der spilles på den ham så fjerne skueplads. Det er muligt, at den stilling, som han indtager -, uden for spillet -, sætter ham i stand til at afsige den rette dom over det alt sammen. De, som sidder i logerne og jagttager denne verdens forestilling, har nærmere udsigt end de, som sidder i galleriet, men derfor behøver de ikke at få et rigtigere billede af spillet. Den indre mening med livet betyder intet for os. Vi tillader ikke sådanne problemer at trænge sig ind i vores bevidsthed. Vi foretrækker at lade filosofiske gamle særlinge foretage sådanne undersøgelser eller også let troende gamle præster. Søgen efter sandheden er blevet noget kedsommeligt.